Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Ispratili smo još jedan zimski mjesec i zakoračili u drugi. Ukoliko ne morate da napuštate tople prostorije ili automobile, predlažemo vam da naredne trenutke provedete sa nama, jer i danas ćete uz sadržaje koje smo vam pripremili osvježiti znanje ili ćete nešto novo naučiti. Pripremili smo zanimljivu priču o hrani koja će, vjerujemo, najviše zainteresovati gurmane. Svi imamo neobične želje da kombinujemo hranu koja je nama ukusna bez obzira koliko drugima djelovala neukusno. Određene, na izgleda čudne kombinacije hrane su u današnje vrijeme postale svakodnevne u kuhinjama širom svijeta. Šta biste pomislili kada bismo vam rekli da se grašak i jagode odlično slažu ili recimo kavijar i čokolada? Zvučalo čudno ili ne, ali istraživanja o slatko-slanim ukusima upravo su dokazali ove tvrdnje. Detaljnije o tome govorimo u minutima koji su pred nama. U nastavku emisije saznaćete više podataka o ljekovitim i ukusnim sjemenkama mirođije. Na početku ćemo vam samo reći da sadrže vitamine, minerale i hranljive materije koje povoljno djeluju na zdravlje bez obzira na godine i pol. Riznica znanja vodi vas u obilazak jednog od najinteresantnijih predjela Kraljevine Španije, zemlje turizma. Predstavit ćemo vam ljepote Madrida, glavnog grada i istoimene autonomne pokrajine. Dakle, to su priče koje smo odabrali za ovaj susret.
Riznica znanja.
Nadamo se da ste spremni da zaplovimo čudnovatim putevima znanja. Prva priča otkriće nam zanimljive detalje o hrani koje do sada možda niste znali. Vjerujemo da ima vas koji volite kombinaciju slanog i slatkog i da volite kombinovati hranu koja drugima djeluje neukusno. Ali postoje li pravila o miješanju namirnica? Ova tema posebno je zainteresovala jednog engleskog kuvara, ali i naučnike sa Univerziteta Harvard. Detalje ima saradnik politikinog zabavnika Dragan Kesić.
2009. godine čuveni engleski kuhar Heston Blumenthal, inače vlasnik restorana Fat Duck, što znači debela patka, što je vrlo interesantno ime restorana, odlučio da malo eksperimentiše sa slatko-slanim ukusima. I tako probavao razna slatka i slana jela da kombinuje i zaključio je da se fantastično dobro slažu čokolade i kavijar. Što možda zvuči prilično ružno, kavijar ipak je riblja ikra, ima vrlo jak ukus i miris ribe, a čokolada znamo svi koliko je ovaj, fina. I to je, međutim, kad je to pomiješavanje, ukus je njemu bio jako, jako dobar. I to je njemu bilo čudno. I onda je dao čokoladu i kavijar da se napravi hemijska analiza. I zapanjujući je došao do zaključka da jako veliki broj sastojaka koji daju aromu jednom i drugom, hemijskih i čokoladi i kavijaru, da su isti. I da se zbog toga ta dva jela slažu. I on je zaključio da svaka hrana koja ima iste komponente arome, da se slaže. E sad prvo da kažemo šta se smatra pod aromom. To nije ukus. Aroma je po definiciji senzorni utjecaj hrane i određuje se čulom ukusa i čulom mirisa. Aroma hrane kao takva može se miješati sa nekim drugim sastojcima, prirodnim ili veštačkim, da se promijeni. Kod arome miris je važniji od ukusa, pošto ukusa postoji svega sedam vrsta. To su slatki, slani, kiseli, gorko, ljuto, metalni ukus i nešto što se zove umami. To je riječ koja je preuzeta iz japanskog jezika, znači prijatan ukus. I postoji samo sedam ukusa. Međutim, mirisa postoji praktično neograničen broj. Tako da mirisi daju mnogo više doprinose samoj arome hrane od ukusa. Ukus je takav kakav jeste. Znači, aroma hrane se lako mijenja. Tako što mijenjamo miris, a ukus ostaje isto. To se najbolje vidi kod sokova ovih koje možemo da kupimo po radnjama, koje uglavnom većina njih ima istu bazu, samo se dodaju neki određeni mirisi i aromati i ona onda potpuno mijenja ukus. Inače, sa ovim ovim, nakon tog pronalaska Hestona Blumenthala, čuvenog engleskog kuhara, inače, da samo kažemo njemu, on je proglašen za najboljim kuharom na svijetu. Njegov restoran već godinama, zadnjih 7-8 godina, dobija stalno desetku, znači najvišu moguću ocjenu za najbolju hranu. Čuven je, često ima na televiziji svoja priča o hrani, izdao je mnogo knjiga, recepata i tako. Tako je on 2009. godine, nakon ovog otkrića da hemijski sastojci hrane, bez obzira šta je to, stvorio jednu vrstu nove nauke, nazovemo to naukom, neka vrsta pod nauke, koja se zove uparivanje hrane. Uparivanje hrane počne, znači, s hemijskom analizom. Nalaze se ključni sastojci u svakoj vrsti hrane, oni koji čovjek može da osjeti. Znači, oni koji čovjek može da osjeti, ne svi. Recimo, kafa ima 700 raznih aromatskih sastojaka, ali čovjek osjeti samo nekoliko. I tih nekoliko koje osjetimo su ključni sastojci, oni drugi se ne uzmeju u obzir. Pomoću tih ključnih sastojaka određuje se aromatski profil hrane. Jer onda se taj profil uparuje sa drugim hranama. Znači, uzmemo bazu podataka, s jedne strane stavimo nešto, na primjer, šniclu, nije važno, i s druge strane svu moguću ostalu hranu, da li luk, da li čokoladu, da li kavijar, da ovo. I onda se kompjuterskim programom analizira koji sastojci hemijski se slažu i onda program izbaci, sa tom šniclom mogli bi da složite te druge ukuse. Kada s ovom analizom došlo se do nekih nevjerovatnih spojeva. Naprimjer, pokazalo se da se fantastično slažu i da praktično isti hemijski i aromatski sastav imaju jagode i grašak. I da bi se moglo napraviti super jelo miješanjem jagoda i graška. Dakle, ima još dosta tako čudnih kombinacija. Međutim, Prošle godine grupa naučnika sa Harvarda je malo bolje ispitivala uparivanje hrane. To su napravili sljedeću stvar. Uzeli su 56.000 recepata sa svih strana svijeta. i od čega sastojku recepti, pa su to onda ubacili u ovaj program za uporivanje hrane. Kao prva stvar, došlo je zaključka da na svijetu postoji oko milion recepata koji su u upotrebi. A da se uporivanje hrane može doći do milion milijardi, to je 10 na 15 recepata. Znači imamo milijardu puta više mogućnosti nego što sada koristimo. A druga stvar, interesantno je da po receptima koji su oni upotrebili, sva hrana i svi recepti koji se jedu u zapadnoj Europi i u Americi, oni su baš ovaki kao što je rekao ovaj engleski kuhar. Znači, jele se slažu, mogu ići jagode i grašak, može i čokolade i kavijar. Međutim, sva hrana koja se jede po receptima u Južnoj Europi, Istočnoj Europi i u Aziji izbjegava iste sastojke. I potpuno drugačije, nikad se ne miješaju sastojke koji imaju iste hemijske sastave, aromatske hemijske sastave, nego baš suprotno. I to je ono zbog čega nama mnogo više odgovarajući vapi s lukom koji nemaju hemijski sastav isti, a ne jagode sa graškom koji imaju isti sastav. Ali zapadno u Europi i Americi, da, njima to odgovara. E, u svakom slučaju, oni su zaključili da ukus ipak individualno zavisi od kulture koja je, da li je to azijska ili ova južno evropska ili istočna evropska kultura. Recimo Italijani, italijanska kuhinja koju mi jako volimo, kod njih sastojci se nikada ne slažu. Baš su suprotni nego što treba, a mi jako volimo njihovu hranu kao i našu, kao i ne znam, Grčku i tako. Sve u svemu, da li volimo ovako ili onako, postoji jedan veliki broj još recepata koje bi mogli da smislimo. Ovaj program za uparivanje hrane može se naći na internetu, zove se Food Pairing, ima taj sajt, pa možete pogledati, probajte tako nešto, recimo bresko s čim se slaže, pa ste dobili neke vrlo neobične podatke, pa probajte neki recept napraviti.
Riznica znanja.
Herbateka.
Aromatične sjemenke mirođije pune su vitamina, minerala i hranljivih materija koje povoljno djeluju na zdravlje bez obzira na godine i pol. Kao začine dodaju se jelima naročito masnim, jer povoljno utiču na varenje. Ali to je samo početak spiska ljekovitih svojstava sjemenki ove začinske biljke. Drugi nazivi za mirođiju su anita, kopar, koper, kopra. U našem narodu ova biljka je poznata i po čuvenoj izreci u svakoj čorbi mirođija, što znači da je neophodan sastojak. Još stari Egipćani koristili su ovu biljku kao umirujući lijek. Grci su otkrili da mirođija zaustavlja štucanje. Biljka se vjekovima uspješno koristi protiv gasova, nadimanja, i teškoća u radu organa za varenje. Također pojačava rad bubrega i jača otpornost organizma. Od davnina je poznato da ova biljka podstiče apetit. Najveća koncentracija ljekovitih i aromatičnih materija nalazi se u plodovima mirođije, ali ih ima i u listovima i cvjetovima. Ljekovite i ukusne sjemenke mirođije djeluju kao diuretik. Koriste se kod nadimanja, gorušice, pojačanog lučenja kiseline u želucu, mučnine. Pomažu i organizmu da brže apsorbuje hranljive sastojke iz hrane. U alternativnoj medicini se sjeme mirođije preporučuje osobama koje imaju bronhitis, jak kašelj, infekcije respiratornog trakta. Imaju i antioksidativno dejstvo. Studije pokazuju da mogu da ublaže i neke oblike tumora. Također dokazano je da u određenim dozama mogu da snize krvni pritisak jer sadrže dosta kalijuma, kalcijuma i vlakana. Od sjemenki možete da pravite čaj, da ih žvaćete u svježem stanju, da ih dodajete kao začin mesu i jelima od povrća, a od njih se dobija i ulje. U nekim slučajevima, ipak, trebalo bi biti oprezan budući da sadrže aktivne komponente koje uzrokuju kontrakcije materice, pa se ne preporučuju trudnicama. Ako ste alergični na mrkvu ili celer, velika je vjerovatnoća da ćete alergijsku reakciju imati na sjemenke mirođije, pa se savjetuje da ih isprobate prije nego što ih uvrstite u svakodnevnu ishranu.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Kraljevina Španija je za posjetioce privlačna zbog mnogobrojnih turističkih mjesta i tradicije u toj privrednoj oblasti. Ovog puta za vas smo odabrali priču o Madridu, glavnom gradu koji se nalazi u srcu Pirinejskog poluostrva. Svoju istoriju je uspješno spojio sa modernim načinom života i stekao reputaciju grada koji nikada ne spava. Osvojit će vas šarmom i energijom, vrlo tipičnom i neodoljivom. Naravno, vodič za ovo radioputovanje je dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Madrid sa okolnim historijskim mjestima i spomenicima je primjer turističke regije koja se nije razvila na bazi kupališno-rekreativnog, zimsko-sportskog, zdravstveno-lječilišnog ili pak tranzitnog turizma. Ova regija je nastala valorizovanjem antropogenih elemenata prostora, divnih građevinskih i umjetničkih ostataka prošlosti, gradova, muzeja i historijski značajnih mjesta. Stoga, ova regija ne predstavlja regiju boravišnog turizma, kakve su do sada izložene u ovoj emisiji, već pretežno regiju ekskurzionog, pa možemo slobodno kazati i kulturnog turizma, kako se slična područja najčešće nazivaju u francuskoj stručnoj turističkoj literaturi. Najveći dio unutrašnjosti Španije ispunjen je visoravni mezeta s nadmorskom visinom od 700 pa blizu do 800 metara. Taj dio je zapravo predvorje, možemo kazati, Horsta ili velikog planinskog uzvišenja Sierra de Guadarrama, gdje su dominantne također dvije kotline, Stara Kastilija na sjeveru i Nova Kastilija na jugu. U terminologiji, geografskoj terminologiji, postoje termini Stara Kastilja i Nova Kastilja. Na osnovi stepske prirode, prilično neplodne, ljeti pretople, a zime vrlo hladne, za Madrid se kaže da ima 9 mjeseci zimu, a 3 mjeseca pakao, ove dvije kotline se razlikuju međusobno. Nova Kastilja je nešto niža i prostranija. U turističkom pogledu su također različite, jer su brojniji kulturno-istorijski spomenici i mjesta u Novoj Kastilji. Dok su Mavri bili još jaki na jugu, središte slobodne Španije bilo je na sjeveru u Staroj Kastilji. Kada su se Mavri povukli, vojstvo preuzima Nova Kastilja. Možda nije na odmet malo istorije, pa dozvolite da kažem, recimo, da je arapski vojskovođa Gebel el Tarik prešao preko Gibraltarskog Moreuza 711. godine. U bici kod Xeresa on je porazio Vizigote i od tada se vlast Arapa, odnosno Mavara, širi preko Pirinejskog poluostrva. No 5 vjekova docnije, znači 1212. godine, udružena vojska hrišćanskih država uspjela je da pobjedi Arape kod Las Navosa de Tolosa. Tada je definitivno srušena 500-godišnja arapska prevlast u Španiji. Od tada Španci postepeno potiskuju Arape ka jugu. Estremaduru oslobađaju 1230. godine, Kordobu 6 godina kasnije, a Sevilju 1248. godine. Jedino je Granatski emirat uspio da se održi do kraja 15. vijeka. Iz ovih oslobodilačkih ratova izašle su kao najjače Pirinejske države Aragon i Kastilja. U Novoj Kastilji se izgrađuje Toledo kao prestonica, ali krajem 16. vijeka kralj Filip II. Premješta prestonicu u Madrid, koji je do tada bio, možemo slobodno kazati, skoro beznačajno naselje. Od tada se Madrid naglo podiže i neprekidno izgrađuje, te danas predstavlja grad širokih ulica i aleja sa brojnim muzejima i umjetničkim galerijima. On nema arhitektonski stari zgrada s nekim posebnim historijskim ili povijesnim značenjem, ali je grad palata, parkova i spomenika. Osobito se, recimo, ističe Kraljevska palata svojom grandioznošću i svojim sjajem. Recimo i to da se nad gradom diže 107 zvornika, i to 61 crkva i 46 samostana. Prije nego što je postao prijestolnica sredinom 16. vijeka, Madrid je imao negdje oko 33.000 stanovnika, a već sredinom 17. vijeka 150.000 stanovnika, da bi sredinom 18. vijeka taj broj dostigao 330.000 stanovnika. Naravno da je porast stanovništva u novije vrijeme izuzetan, tako da stvari praktično imamo udvostručenje broja stanovnika za 3 decenije 20. vijeka, što se naravno dovodi u vezu sa razvitkom brojnih funkcija. Recimo, u gradu je nikla industrija, i to industrija aviona, motora, elektrotehničkog materijala, zatim optičkih instrumenata, pa pokućstva i drugih proizvoda, da ne nabrajamo sve. U međuvremenu grad se razvio u veliku raskrsnicu kopnenog i vazdušnog saobraćaja, zatim postao je i kulturni centar svjetske reputacije, gdje poseban pečat daju univerziteti i jedan od najčuvenijih muzeja u svijetu, to je muzej El Prado. Recimo i to da Nacionalna biblioteka u Madridu već ima negdje oko 2 miliona ovih jedinica, znači 2 miliona knjiga, pa onda 31.000 originalnih rukopisa i 20.000 povelja. Turisti ne dolaze u Madrid samo radi razgledanja grada, iako su njegove turističke vrijednosti zaista posebne. Kada se već nađu u Madridu, koriste priliku da vide nekoliko izuzetnih lokaliteta u njegovoj bližoj i daljoj okolini. To su prije svega dva u svijetu poznata raskošna dvorca koje je sagradio Filip II. Prvi je dvorac Escorial, koji se nalazi 50 km sjeverozapadno od Madrida u podnožu Sierra de Guadarrama, a Sierra de Guadarrama je visoka preko 2400 metara, a drugi dvorac je Aranjuez, odnosno on se nalazi negdje oko 80 km južno od Madrida i on je predstavljao raskošni kraljev letnikovac. Escorial je toliko impresivan zbog grandioznosti i raskoši da ga je sam Filip II. Nazvao Octava Maravilla, ili da prevedemo osmo čudo svijeta. Možda je ovo prilika da se podsjetimo i ostalih sedam čuda svijeta, naravno oni su svi u starom svijetu tako nazvani, a to su pod jedan egipatske piramide, zatim pod dva viseći semiramidini vrtovi u Vavilonu, pod tri Artemidin hram u Efesu, pod četiri Fidin spomenik olimpijskom bogu Zevsu, pet je mauzolej u Halikarnasu, šest je kolos na Rodosu i sedam, mislim da je to svetionik na ostrvu Farosu. Escorial na posmatrače ostavlja dubok utisak sa svojih, vjerovali ne, 4565 soba, 10.000 prozora i 8704, neko je to precizno izbrojao, stepenice. Hodnici dvorca ukrašeni su freskama, a oko čitave građevine odnjegovan je prekrasni park. Aranjuez se također pročuo, između ostalog po raskošnom parku na obalama rijeke Tajo ili Tajo. On djeluje kao pitoma zelena oaza okružena uvelom stepom. Još su Mavri njegovali i uređivali taj park, dakle prije punih sedam vjekova, sadjeći čemprese i platane i uređujući ribnjake i postavljajući razne skulpture. Teško je govoriti o Španiji ili biti tamo, a ne spomenuti Toledo, prijestolnicu Španije do 16. vijeka, prijestolnicu koja potiče još od Ibera. U njemu su se očuvali ostaci palate gotskog kralja Vambe, koji ni blizu nisu toliko privlačni kao utvrđena palata Alcazar iznad grada. Toledo su izgrađivali Rimljani, proširivali ga Goti i Mavri, Karlo V. i Filip II. I drugi brojni vladari. Brojne crkve i katedrale i ostale starine bile su povod da se Toledo nazove Španski Rim. Tako Španija ima svoju Atinu, to je Sevilla, svoju Nicu, San Sebastian i svoj Rim, Toledo. Dalje prema jugoistoku od Madrida nalazi se sušno-stepska regija La Mancha, u stvari dio Nove Kastilije. Turistički je privlačna, toliko što je zavičaj Cervantesovog Don Quixota. U njoj je i Campo de Montiel sa izvorištem Gvadjane i pećinom Montesinos, u kojoj je navodno živio Don Kihot i dočaravao sebi događaje iz srednjeg vijeka. U pejzažu se zapaže i vjetrenjače koje se spominju u čuvenom romanu. I u staroj Kastiliji ima značajnih historijskih mjesta. Takva je Segovija, stari grad poznat po rimskom vodovodu koji danas funkcioniše. Jedno vrijeme je ovo mjesto bilo španska prijestolnica u kojoj su često održavani državni sabori, odnosno kortesi, kako to Španci kažu. Brojne crkve, manastiri i zamkovi rasuti su po starim gradovima Burgosu, Leonu i Valladolidu. U ovom posljednjem mjestu umro je Kristofor Kolumbo. Kada se ima u vidu ova neprocjenjiva istorijska i kulturna baština, postaje jasno što je Madrid sa svojom regijom vremenom izgradio moćne smještajne kapacitete i postao meta mnogobrojnih turista iz cijeloga svijeta.
Riznica znanja.
Uz Riznicu znanja vrijeme ste danas, nadamo se, da veoma korisno proveli slušajući različite sadržaje. Predlažemo vam da i dalje budete uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.